В эфире «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Старшиня правления Национального банка Петр Прокопович у листе на адрес премьер-министра Сергея Сидорского поведомляет, что існує реальная погроза безпеки банковской системы краины. За круглым столом экспертизы свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг и профессор Борис Жаліба. Глядя передачу Валер Карбалевич.
З самого початку економічного кризису керівництво Нацбанку увесь час виступає з оптимістичними заявами, супокоює насельництво. Навіть прийнято рішення об гарантії усіх банківських укладів. А ось у листі старшині правління Нацбанка Прокоповича прем'єр-міністру Сидорському означається, що державні банки знаходяться у стані кризису ліквідності. Проблемні кредити за студень-жнівень цього року виросли у 3,3 рази. Державні банки затримлюють виплати и податков. С документа выникает, что існує реальная погроза безпеки банковской системы. У чем причина этих проблем? Господар Круг.
Головная причина проблемы с ликвидностью – это то, что в условиях кризису наш урад протягивал примушать банки до кредитования инвестиционных державных программ, которые мощно адлюстровываются на балансах банков. В условиях, когда этой ликвидности недостатково, когда и физичные, и юридичные особы не так шмат приносят депозиты в банки, безумовно, это сказывается на балансах банков, и главным ресурсом для них становится рефинансирование Национального банка. По статистике бегучего года мы можем видеть, что рефинансирование Нацбанка, его удельная вага істотно увеличилась у якості ресурсної бази для комерційних банків. Коли на початок года вона складала коля 4%, то на даний момент вона наближається до 12%. Таким чином, коли підсумувати плани урада, що поки що кросту з'являється головним для економіки, а для цього треба кредитувати, і стала головною причиною того, що банки стикнулися з недохопом ліквідності.
Господар Жаліба, а ви як потлумачите, у чим причина цих проблем?
Лист Прокоповича премьер-министру Сидорскому написан своечасово, потому что мы надеялись, что неяк мы этот сусветный кризис переживем с наименьшими стратами, неяк выкрутимся, а все-таки он дает о себе знать все больше и больше. У свой час банковская система повеличила норматив доли так званых проблемных кредитов с 5% до 10%. Это было правильно, слушно сделано. Под проблемными кредитами мы подразумеваем оттерминованные, протерминованные, кредиты сумнівні і безнадійні кредити. Проблемні кредити, видадені фізичним особам, досягнули 12% у кредитних портфелях банків. Тобто вже норматив превишено, і суди завалені ісками від банків на невертання цих кредитів. Агульна запозиченість по кредитах і займах підприємства вже составила більше 50 трильйонів рублів. Основні проблемні кредити у кредитах, видадених на фінансування державних програм. Треба було неяк лічиться, що сусветний кризис буде набирати моц, і треба було цю програму все-таки скоротити і, може, неякі припинити.
Сапраўды, ось у гэтым лісце адзначаецца, што за студзень-ліпень фінансаванне дзяржаўных праграм павялічылася ў 1,4 разы ў параўнанні з мінулым годам. І вось, што рабіць у гэтай сітуацыі, якое выйсце? Пётр Пракаповіч прапануе стварыць для фінансавання дзяржаўных праграм дзяржаўнае агэнцтва развіцця і вызваліць ад гэтай нагрузкі дзяржбанкі. Другая прапанова – рэкапіталізацыя банкаў за кошт бюджэту. То бок, падтрымаць банкі бюджетными грошима. Як оценить гэтые пропановы господара Прокоповича? Господар Круг.
Хотел подкреслить, первая пропанова, это не столько пропанова господара Прокоповича, это пропанова Международного валютного фонда, и она была огучена еще в студии бегучего года. Тут есть великие плюсы от этой пропановы, потому что фактично та квазифискальная деятельность, якой занимается Беларусь Банк и Белагропромбанк, когда они отримливают гроши с бюджета и пересмарковывают их державным предприемством, как это навряд ли можно назвать банковской деятельностью у классичном ее понимании. А лишь эта пропанова повинна здесняться одночасно з іншими реформуваннями всієї економіки Білорусі, то бок реального сектора, перш за все. Коли ми почнемо реформувати менавіто банківську систему і механізми фінансування реального сектору, а одночасово не буде ніяких заходів по реформуванню самого реального сектора, безумовно, в цьому випадку нас може напаткати вельми тяжкі виніки. Господар Прокопович в своєму листі, я б не сказав, що він відкриває нечто нове. Шмат для кого замислився, було видовочно те, що проблеми з ліквідністю банківського сектору існують з початку бігучого года, але ж я б більше разглядаў гэты крок як палітычны крок, бо нацыянальны банк, яго палітыка больш паслядоўная, і ён спрабуе сапраўды выконваць тыя абавязкі, якія ён узяў на сябе ў дамовах з МВФ. У дадзеным выпадку ўрад становіцца установай, якая перакрэслівае гэтыя намаганні, і мне здаецца, гэта больш палітычны шаг, каб дабіцца, каб пазіцыя нацыянальнага банку была даведзена да вышэйшага кіраўніцтва, якое можа ўздзейнічаць на ўрад. У гэтым выпадку ўрад будзе адстойваць тое, што банкі трэба рэкапіталізаваць, але ж тут узнікае праблема, дзе ўзяць сродкі, бо ў бюджэце ўжо на дадзены момант больш за 2 трыльёны дэфіцыту, і нейкіх крыніцаў новых даходаў на дадзены момант не бачна. Таму мне здаецца, што ўлады прыйдуць да таго, што трэба крэдыты, якія выдадзеныя па ўрадавым праграмам, перадаваць на баланс асобнага інстытуту і ствараць нейкае дзяржаўнае агенцтва з яго ўключэннем у дзяржаўны бюджэт. Але наколькі гэта трэба будзе затраціць часу, ўрад у гэтай сітуацыі дзейнічае не столь аператыўна, і нават спадзяванне з пачатку гэтага года, што ёсць асведамленне неабходнасці рэформ, на дадзены момант яны не такія аптымістычныя.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што пагражае банкаўскай сістэме Беларусі».
Але ўзнікае пытанне, калі ў бюджэце няма грошай для рэкапіталізацыі банкаў, то адкуль возьмуцца грошы для фінансавання прамысловасці праз вось гэтае новае дзяржаўнае агенцтва развіцця? Спадар Кук.
Урад вельмі спадзяваецца на міжнародны валютны фонд. Калі мы паглядзім на іншыя праграмы міжнароднага валютнага фонду, якія ён здзяйсняе ў іншых краінах, у Сербіі, у Украіне, у Латвіі, то большая частка гэтай праграмы павязана менавіта з фінансаваннем дэфіцыту бюджэту. Але ж тут беларускія ўлады не заўважаюць на адной істотнай абставіны. Па-першае, у гэтых краінах быў ліквідаваны дэфіцыт гандлёвага балансу, і гэтыя краіны большасцю змаглі збалансаваць свае бягучыя плацяжы і таксама фінансавыя патокі. І толькі пасля гэтага міжнародны валютны фонд стаў часткова фінансаваць дэфіцыты іх бюджэту. Хачу нагадаць, што напрыканцы аўгуста чыноўнікі МВФ не гаварылі, што яны дапускаюць тое, што яны могуць пайці на змякчэнне фіскальнай палітыкі беларускага ўраду і разглядаць магчымасці фінансавання, але ў той жа час трэба памятаць, што гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі беларускія ўлады прадэманструюць, што будзе зніжацца дэфіцыт гандлёвага балансу. У дадзеным выпадку яны хацяць атрымаць і крэдытаванне МВФ без такіх захадаў. Гэта можа выглядаць занадта аптымістычна, але тут могуць адыграць нейкую ролю палітычныя фактары, але апошні час мая вера ў гэтыя палітычныя чыннікі ў адносінах паміж МВФ і Беларусію яна зніжаецца, і я не лічу, што нейкія палітычныя фактары на дадзеным этапе яны могуць стаць такі значны ўплыў на пазіцыю беларускага ўраду. Таму ўрад спадзяецца на грошы ад МВФ, на нейкія новыя заёмныя сродкі, але ж на дадзены момант я не бачу крыніцаў гэтых сродкаў, і сусветны банк і МВФ, я лічу, што яны будуць ставіць больш жорсткія умовы далейшага фінансавання.
Спадар Жалеба, а вы як ацэньваеце, якое выйсце ёсць з гэтай цяжкай сітуацыі, і як вы ацэньваеце тыя прапановы, з якімі выступіў Пракаповіч?
Конечно, пропанова створить жану агентства развития – это слушная пропанова, тем больше, если она идет сбоку МВФ. Но же повстает питание, откуль взять гроши на створение этого агентства. Если ранее такие банки державные, как Беларусьбанк, Белагробанк, стало отрымливали сродки с бюджета от Национального банка, то сегодня довольно, что они так само могут отрымать эти сродки, а лишь мы ведаем, какие станы сегодня республиканские. Республиканского бюджета, у него дефицит. И, конечно, тут питание, откуль возьмутся эти сродки. Можно различивать, что поколь справа идет о рублях, то их можно надруковать и пойти на так званую кированную инфляцию. Но это так само небеспека. Я думаю, что в таких объемах заработать рекапитализацию, то есть отрымать сродки от бюджета, банки сегодня не смогут, и як и не сможет отрымать это створаемое Державное агентство развития. Конечно, тут треба различивать на знову же внешние запасы, потому что внутренних ресурсов уже нема. И я лечу, что треба надеяться на политические причины. Поглядите, Россия публично знову словами вице-премьера и министра финансов Кудрана отмовила Белоруссии в остатном транше 500 миллионов долларов. Уже такая склада залежность. Когда не дает кредиты Россия, то тогда начиная и дает кредиты МВФ. Сегодня были заявы от представников МВФ, что будут разгляджены максимально магчымасці выдаць новыя крэдыты Беларусі 10 па памерах 3 мільярдах даляраў. Я думаю, тут трэба надзеяцца на палітычныя прычыны, што ўсё ж такі раз нам адмаўляе, так рэзка адмаўляе Расія, то з намі будзе сатрудніцаць МВФ. І, канешне, ён будзе выставляць новыя патрабаванні ў бок прывядзення нашай эканомікі да рынкавых стандартаў. Канешне, калі бюджэт пастаянна выдзяляе трыльён рублёў банкам, это ненормально, это не адпавядае аніякай рыначнай эканоміцы. Скажам, Беларусьбанк, наколькі я ведаю, ніколі не мог стварыць резервы пад сумнівныя крэдыты, таму што ў него не было сродкаў. І ў той же час я лічу, што Беларусьбанк это банк дзяржаўны, які ніколі не можа разарыцца, таму што яму заўсёды падтрымае дзяржава з боку бюджэта. Гэта не адпавядае, канешне, ніякай рыначнай эканоміцы.
Маленький додаток, даже либо тут затронул питание проблемных кредитов. 10-2 дня тому Национальным банком была принята новая постанова в ответственности с домовым МВФ от классификации этих проблемных кредитов. Может, частково это письмо Прокоповича на выклику на как раз таки этой новой классификации, банки перейдут целиком до новой классификации до конца бегучего года, и это в большей мере обвострит проблему ликвидности, бо банкам будет